Patty Washington, inilah VOA.
Hello, good evening, selamat malam pendengar, salam sejahtera dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA dari Washington DC, Jumat 18 November 2016. Saya Leonard Triyono, yes I'm Leonard Triyono, malam ini akan segera mengantarkan sejumlah informasi menarik dan berita terbaru dari wartawan VOA di berbagai belahan dunia. Kami awali dengan pokok-pokok berita. Kantor kelompok reformasi Malaysia digerebek menjelang unjuk rasa, dua orang ditahan. Mantan diktator Filipina Marcos dimakamkan dengan penghormatan militer. Presiden Obama bertemu dengan pemimpin Eropa di Berlin. Pendengar, malam ini saya dibantu oleh Lea Johanna sebagai produser dan John Dryden sebagai operator. Our best engineer, we can think of it, VOA, the whole VOA. Thank you, John, for being with us tonight. Dan sejumlah informasi telah kami siapkan, berikut cuplikannya.
Prabowo Subianto, mantan pesaing Jokowi dalam pemilihan presiden 2014, juga memastikan tidak akan menjegal kepemimpinan Presiden Jokowi.
Pemerintah juga butuh kritik, tapi tidak destruktif ya.
The Age of 17 mengungkap kegundahan dan gejolak emosi remaja usia 17 tahun.
My brother, seriously, I can't help how I feel.
Pendengar, selain itu kami juga akan menyampaikan laporan internasional, info sains dan kesehatan, Amerika kini, dan tidak ketinggalan info musik. Namun sebelumnya, kini kami sampaikan berita dunia bersama Adriana Sembiring.
Selamat malam. Polisi Malaysia menggerebek kantor kelompok reformasi pemilu bersih pada hari Jumat dan menahan dua pejabatnya pada malam menjelang rally jalanan yang akan digelar kelompok itu untuk menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Najib Razak karena skandal keuangan. Kelompok yang didukung oleh banyak LSM dan partai oposisi ini telah bersumpah akan melanjutkan rally hari Sabtu di Kuala Lumpur meskipun ada larangan polisi dan kekhawatiran akan bentrok dengan kelompok pro-pemerintah. Bersih mengatakan di Twitter bahwa ketuanya Maria Chin dan pejabat lainnya Mandip Singh ditahan polisi. Polisi juga menyita 10 laptop, gaji, dan laporan bank kelompok itu. Najib telah melakukan tindakan keras sejak tuduhan korupsi itu muncul 2 tahun lalu terkait Badan Investasi Negara 1MDB yang didirikannya. 1MDB menjadi pusat penyelidikan di Amerika dan beberapa negara lainnya.
Mantan diktator Filipina Ferdinand Marcos dimakamkan dengan penghormatan militer Jumat 30 tahun setelah ia digulingkan dalam revolusi kekuatan rakyat. Upacara dimulai dengan 21 tembakan kehormatan sementara tentara dalam pakaian dan senapan upacara berdiri tegak di Taman Makam Pahlawan di Manila. Meskipun tentangan dari koalisi korban kediktatoran Marcos semakin besar, Mahkamah Agung Filipina pekan lalu memutuskan Marcos boleh dikubur di Taman Makam Pahlawan. Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyetujui pemakaman mantan diktator itu mengabaikan penolakan oposisi. Jenazah Marcos diterbangkan diam-diam ke Manila dalam upaya menghindari protes. Ribuan polisi anti huru-hara dan tentara menjaga pemakaman itu dan tidak ada pengunjuk rasa. Keluarga Marcos melarikan diri dari Filipina pada puncak revolusi kekuatan rakyat yang didukung militer yang mengilhami gerakan-gerakan demokrasi lain di Asia. Marcos meninggal di pengasingan di Hawaii pada tahun 1989 dan jenazahnya diawetkan dan dibawa ke kota Batak pada tahun 1993. Sejak itu dia dipajang dalam peti kaca dan menjadi objek wisata.
Pada hari pertama menjabat, Presiden terpilih Amerika Donald Trump mengatakan salah satu dari 7 tindakan yang akan diambilnya untuk melindungi pekerja Amerika adalah mencap Tiongkok sebagai manipulator mata uang. Meskipun analis di Tiongkok dan di Amerika Serikat skeptis bahwa ia akan menindaklanjuti janji itu dan janji-janji lain seperti tarif atas barang-barang Tiongkok, Beijing tetap saja senewan. Sejak Trump terpilih pekan lalu, mata uang Tiongkok tidak hanya tergelincir ke posisi terendah dalam 8 tahun, turun di bawah ambang batas psikologis 6,8 yuan untuk 1 dolar Amerika, tetapi juga terdorong ke 6,9 yuan terhadap dolar pada hari Jumat. HSBC beberapa hari lalu memprediksi yuan tidak akan mencapai level itu hingga akhir tahun ini.
Inilah VOA.
Presiden Amerika Barack Obama bertemu dengan para pemimpin dari negara-negara besar Eropa di Jerman Jumat untuk membahas keamanan dan tantangan ekonomi yang dihadapi mitra transatlantik itu. Pertemuan dengan para pemimpin Jerman, Inggris, Prancis, Italia, dan Spanyol itu melanjutkan pembicaraan panjang yang dilakukan Obama sehari sebelumnya dengan Kanselir Angela Merkel. Dalam pertemuan yang mungkin terakhir sebelum dia mengakhiri masa jabatannya pada bulan Januari dan Presiden terpilih Donald Trump masuk ke Gedung Putih, Obama membawa pesan kesatuan Amerika dan kerjasama abadi ke jantung Eropa Kamis, menekankan kepada Jerman dan semua orang Eropa bahwa Amerika Serikat akan terus terlibat dengan dunia. Obama meminta penggantinya Donald Trump agar berdiri tegak menghadapi Rusia, mengatakan harapannya adalah bahwa presiden terpilih itu mengambil pendekatan konstruktif serupa yang dia lakukan, menemukan bidang-bidang di mana kita dapat bekerja sama dengan Rusia, di mana nilai-nilai dan kepentingan kita bertabrakan, ujarnya. Saya tidak berharap presiden terpilih akan mengikuti persis pendekatan kita, tapi harapan saya adalah bahwa dia tidak hanya mengambil pendekatan politik real dan menyarankan kita membuat perjanjian dengan Rusia jika itu merugikan orang atau melanggar norma-norma internasional atau menelantarkan negara-negara kecil yang rentan atau membiarkan masalah jangka panjang di wilayah seperti Suriah, bahwa kita melakukan apa yang nyaman pada saat itu, kata Obama dalam konferensi pers dengan Merkel di Berlin.
Jaksa Federal Jerman telah mendakwa warga Jerman berusia 18 tahun mendukung organisasi teroris dengan menerjemahkan propaganda ISIS dan mengoreksi kesalahan dalam naskah-naskah yang diunggah kelompok militan itu ke internet. Jaksa mengatakan Jumat, Michael S. menghadapi 9 dakwaan mendukung kelompok militan ISIS dengan dugaan dia telah berhubungan dengan operasi propaganda organisasi ekstremis itu sejak pertengahan 2016. Dia telah ditahan sejak 14 Juli. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Sejarah menunjukkan bahwa presiden baru di Amerika seringkali memiliki paling banyak pengaruh politik pada awal masa kepresidenannya, terutama jika partai mereka juga mengontrol Kongres. Dalam kasus presiden terpilih Donald Trump, baik para pendukung maupun pengecamnya memperdebatkan sejauh mana Trump memiliki mandat untuk memerintah setelah pemilihan, dan apakah ia harus melakukannya dengan atau tanpa dukungan dari Partai Demokrat yang beroposisi. Berikut laporan koresponden VOA Jim Malone selengkapnya disampaikan oleh Utami Husin.
Presiden terpilih Donald Trump bersikeras mengatakan ia siap menghadapi tantangan di hadapannya dan ia berusaha meyakinkan para pemilih dalam wawancaranya di program 60 Minutes di stasiun televisi CBS.
I respect it, but I'm not scared by it.
Saya menghormati jabatan ini namun tidak gentar menyandangnya.
Pemimpin baru Partai Demokrat di Senat, Chuck Schumer, memberikan sambutan yang lebih berbobot.
Where we can work together, we will. But I've also said to the president-elect on issues where we disagree.
Sewaktu kita bisa bekerja sama, kita akan melakukannya. Tapi saya juga mengatakan kepada presiden terpilih mengenai isu-isu di mana kami bertentangan, ia akan menghadapi perlawanan keras.
Daniel Hamilton, pengamat dari Johns Hopkins University, mengatakan Trump meraih kemenangan karena dukungan sengit para pemilihnya yang menginginkan perubahan.
People really felt they wanted him and to change the system versus.
Orang-orang itu benar-benar menginginkan Trump dan ingin Trump mengubah sistem, sementara calon yang sudah mapan mendapat dukungan yang hanya hangat pada awalnya saja.
Stephen Wayne, pakar dari Georgetown University, mengatakan, mengingat Partai Republik mengontrol Kongres, Trump diperkirakan bisa bergerak cepat memberlakukan program legislatifnya.
You want to cook when the stove is hot, and you want to move quickly. And usually the case is.
Anda ingin masak ketika kompor masih panas dan Anda ingin bergerak cepat, dan biasanya presiden terpilih mendapat dukungan partainya yang lebih besar di Kongres pada masa jabatan pertamanya.
Analis National Journal Tom DeFrank mengatakan para tokoh Partai Republik di Kongres kemungkinan akan mengalah pada Trump.
He's the actual leader and Republicans
who Republicans are going to have to.
Ya, pemimpin yang sesungguhnya, para Republikan akan terpaksa tunduk padanya. Mereka akan lebih mengakomodasi apa yang ingin dilakukannya dan bukan sebaliknya.
Namun pemimpin Partai Republik di Senat, Mitch McConnell, memperingatkan.
I think it's always a mistake to misread your mandate. And frequently new majorities.
Saya kira akan selalu ada kekeliruan mengartikan mandat dan seringkali mayoritas baru menganggap mereka akan terus bertahan. Tidak ada yang abadi di negara ini. Kita melangsungkan pemilu anggota Kongres setiap 2 tahun sesuai jadwal. Dan itu sudah berlangsung sejak 1788.
Trump meraih kemenangan telak dalam perhitungan suara elektoral. Namun kalah dari Hillary Clinton dalam perolehan jumlah suara rakyat atau popular vote. Fakta ini bisa menjadi faktor lain yang bisa membatasi keinginannya untuk memerintah dengan mandat kuat.
Ingin tahu topik-topik menarik yang sedang ramai dibicarakan di Amerika? Ikuti acara interaktif Amerika Now bersama VOA dan Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network setiap Rabu malam mulai jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. Membahas berbagai topik menarik terkait politik, sosial budaya, ekonomi, dan perkembangan terbaru di Amerika. Anda juga dapat mengikuti bahasan lebih dalam tentang peristiwa di Amerika lewat blog Amerika Now bersama Adriana Sembiring dan Utami Husin di website kami www.voaindonesia.com.
Pendengar, Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Gerindra sepakat untuk menjaga kemajemukan di Indonesia. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis. Prabowo hadir di Istana Merdeka untuk memenuhi undangan makan siang bersama Presiden. Keduanya juga melakukan perbincangan di teras Istana Merdeka sambil minum secangkir teh hangat. Presiden Joko Widodo menyebut pertemuan ini merupakan tradisi yang hendak ditularkannya kepada masyarakat banyak.
Dan saya kira saling mengunjungi, saling bersilaturahim adalah tradisi yang sangat baik di antara kita. Dan saya berharap budaya seperti ini juga sampai ke tengah, sampai ke bawah.
Presiden memastikan ada komitmen bersama dengan Prabowo Subianto untuk menjaga kemajemukan di Indonesia.
Saya dengan Pak Prabowo juga berkomitmen untuk bersama-sama menjaga Indonesia yang majemuk ini. Dan kita tidak menginginkan kita terpecah belah gara-gara perbedaan politik. Tidak.
Sementara itu, Prabowo Subianto dalam penjelasannya kepada wartawan di hadapan Presiden memastikan pertemuan kali ini dengan Presiden Jokowi tidak bermaksud sebagai antisipasi menghadapi aksi demonstrasi dari sebagian organisasi massa terkait isu kasus penistaan agama.
Terus-menerus saya berusaha untuk mengurangi ketegangan. Mau tanggal 25, mau tanggal 22, ini saya merasa kewajiban saya sebagai partai politik, saya menganjurkan kesejukan. Tidak sah gaduh, jangan gontok-gontokan, jangan tegang.
Prabowo Subianto, mantan pesaing Jokowi dalam pemilihan presiden 2014, juga memastikan tidak akan menjegal kepemimpinan Presiden Jokowi.
Pemerintah juga butuh kritik, tapi tidak destruktif ya. Tidak menjegal. Saya komitmen dari hari pertama sebelum beliau dilantik, waktu 2014 lah ya, Oktober. Saya sudah katakan, saya ucapkan selamat. Beliau dapat mandat, saya tidak akan menjegal Bapak karena saya yakin Bapak merah putih.
Terkait dengan situasi politik nasional yang diramaikan oleh isu penistaan agama yang berujung pada ditetapkannya Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka, Prabowo meminta agar semua kalangan tidak gaduh dan berpikir jernih. Pengamat politik senior Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerapan Ekonomi Sosial LP3ES Rahadi Wiratama kepada VOA meyakini agenda aksi sebagian ormas yang masih belum puas terhadap kepenanganan kasus penistaan agama pada 25 November mendatang menjadi topik utama pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto.
Bisa saja pertemuan itu dilakukan dalam rangka mengantisipasi 25 November itu, rencana aksi 25 November. Tapi yang pasti adalah alasan untuk berdemonya menjadi semakin kehilangan dasar karena Basuki Cahayapurnama sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA. Seorang diaspora Indonesia penggemar balap mobil membuat gagasan inovatif yang membuat pembalap Formula One Lewis Hamilton sampai terkagum-kagum. Datu Yoga Brata merancang inovasi yang memungkinkan penggemar F1 di seluruh dunia serasa berada di arena Grand Prix dengan teknologi realitas maya dan realitas tertambah.
Jadi siapapun yang tune in ke channel ini dari internet, itu dia bisa melihat gambar itu secara 360. Dan karena ini adalah komentator, jadi komentator ini selalu berbicara dan menjelaskan tentang apa yang terjadi di track F1 itu.
Berkat ide itu, Yoga memenangkan F1 Connectivity Innovation Prize, mengalahkan ribuan peserta dari 17 negara.
Datu Yoga Brata.
Warga tetap Singapura ini mendapat piala dan uang sebesar $50,000 yang diserahkan langsung oleh pembalap Lewis Hamilton di Austin, Texas, bulan Oktober.
Jadi ketika Lewis Hamilton membacakan bahwa pemenangnya adalah saya, kan, pada saat itu sekitar mungkin 2-3 detik itu saya tuh nggak menyangka gitu. Jadi masih yang kayak yang, hah? Dia bilang dari Yoga Brata, yang bener nih gitu. Akhirnya ketika saya lihat nama saya memang di display ada dari Yoga Brata Grand Prize Winner, saya di bawah itu langsung refleks, langsung sujud syukur. Jadi sebelum naik ke panggung saya sujud syukur dulu untuk berapa detik gitu.
Lewis Hamilton memuji gagasan yoga yang berjudul Virtual Trackside Experience itu dan menyebutnya genius. And that's our VOA Trending Topic. Saya Vina Muptadi. Sampai jumpa.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
November 18, 1928, tokoh kartun terkenal Mickey Mouse tampil untuk pertama kalinya di film animasi pendek Steamboat Willie produksi Walt Disney. Steamboat Willie adalah film kartun bersuara pertama. Suara si tikus Mickey diisi oleh Walt Disney sendiri. Walt Disney, kelahiran Missouri, menjual sketsa-sketsa pertamanya ke para tetangga saat ia berusia 7 tahun. Selain Mickey Mouse, perusahaan animasi yang ia bangun bersama saudaranya Roy mengembangkan pelaku lain seperti Donald Duck dan Goofy. Tahun 1937, perusahaan mereka meluncurkan film animasi panjang pertama, Snow White and the Seven Dwarfs, yang menghasilkan pendapatan $8 juta. Selama 43 tahun berkarir, Disney menerima hampir 1.000 penghargaan dari seluruh dunia, termasuk 48 piala Oscar dan 7 piala Emmy.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Setelah ada terobosan dalam mencari pengobatan untuk virus Zika, para peneliti telah menemukan antibodi yang secara dramatis mengurangi infeksi Zika yang berpotensi dapat diproduksi menjadi vaksin untuk melindungi wanita hamil dan laki-laki dari virus nyamuk. Berikut laporan wartawan VOA Jessica Berman disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati dalam Info Kesehatan.
Vaksin itu disebut SIGV-117, sebuah protein antibody atau sistem kekebalan tubuh dari seorang pasien yang telah terjangkit virus Zika. Dalam sebuah penelitian pada tikus hamil yang terinfeksi dengan patogen nyamuk, SIGV-117 melindungi janin dari infeksi. Antibody yang merangsang respon sistem kekebalan tubuh yang kuat terhadap virus menetralkan semua virus Zika yang diuji coba. Jumlah virus pada induk tikus sangat berkurang. Menurunnya kadar patogen ditemukan dalam plasenta janin dan jaringan otak. Tikus jantan yang terjangkit diberi dosis tunggal SIGV-117 agar lebih mungkin untuk bertahan hidup daripada tikus yang tidak diobati. Bahkan 5 hari setelah terjangkit virus Zika menunjukkan antibodi bisa mengobati infeksi aktif. Penemuan itu didapat oleh para peneliti di Washington University School of Medicine di Missouri dan Vanderbilt University di Tennessee dan dilaporkan dalam jurnal Nature. Zika dapat menyebabkan cacat lahir yang parah, terutama mikrosefali pada bayi dan perempuan yang terjangkit virus itu selama kehamilan. Bayi yang baru lahir dengan mikrosefali memiliki kepala dan otak yang kecil. Zika juga diduga menyebabkan kondisi neurologis langka yang melumpuhkan pada orang dewasa, disebut sindrom Guillain-Barré. Michael Diamond adalah ahli mikrobiologi dan imunologi di Universitas Washington dan salah seorang penulis senior studi tersebut. Dia mengatakan ini adalah pertama kalinya pengobatan untuk Zika ditemukan.
For this study, there had been no vaccine or no any other study that had done anything in pregnant animals to show that anything.
Sebelum penelitian ini belum ada vaksin atau studi lain yang melakukan sesuatu pada hewan bunting untuk menunjukkan bahwa apapun bisa membatalkan atau mencegah penyakit. Jadi satu hal yang ditunjukkan oleh penelitian ini bahwa antibody mampu melakukannya. Dan ini benar-benar pertanda baik bagi upaya pembuatan vaksin pada masa depan.
Antibody terbukti efektif di laboratorium dengan menetralkan 5 jenis virus yang berbeda di seluruh dunia. Virus ini menyebar di Amerika dari Brasil melalui Amerika Tengah dan beberapa kasus telah dilaporkan terjadi di Amerika. Diamond mengatakan SIGV-117 dapat dikembangkan menjadi obat yang dapat digunakan dalam beberapa cara. Ia menambahkan, peneliti kini mempersiapkan uji coba antibody itu pada monyet, sebuah proses yang katanya bisa memakan waktu 6-9 bulan. Jika percobaan tersebut berhasil, percobaan pada manusia bisa dimulai segera setelah itu. Sekian info kesehatan dan iptek dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Para pemimpin Partai Republik di Kongres menjanjikan berbagai langkah berani ketika Donald Trump menjadi presiden mulai bulan Januari tahun depan. Sementara para tokoh Demokrat mengungkapkan kemarahan terkait salah seorang pilihan pertama presiden terpilih untuk menduduki jabatan di Gedung Putih. Ikuti selengkapnya laporan Michael Bowman, koresponden VOA di Senat Amerika dalam Amerika Kini berikut. Demonstrasi para siswa terhadap Presiden terpilih Donald Trump mencapai Capitol atau Gedung Kongres Amerika di mana Paul Ryan dinominasikan menjadi ketua DPR dan menyatakan kebahagiaannya atas kemenangan Partai Republik dalam pemilu yang baru saja berlalu.
Welcome to the dawn of a new unified Republican government.
Selamat datang di fajar pemerintahan baru Republik yang bersatu. Rasanya benar-benar menyenangkan bisa mengatakan hal itu. Pemerintahan ini akan berfokus untuk mengubah kemenangan Presiden terpilih Donald Trump menjadi kemajuan nyata bagi rakyat Amerika. Tim kami sangat bersemangat dan kami ingin segera mulai bekerja.
Partai Republik ingin menurunkan pajak, mengakhiri sebagian besar pasal-pasal dalam Undang-Undang Layanan Kesehatan Presiden Barack Obama, dan melakukan deregulasi ekonomi. Mereka merasa lega bahwa Trump, bukan calon Demokrat Hillary Clinton, akan menunjuk seorang hakim agung di Mahkamah Agung. Senator Republik John Cronin dari Texas mengatakan,
"We will quickly move forward once the nomination."
Kami akan segera bergerak maju begitu ada nominasi untuk posisi Hakim Agung.
Kalangan Demokrat mengatakan Trump menunjukkan awal yang mengerikan dengan pemilihan Steve Bannon sebagai kepala penasihat politiknya. Bannon mengelola sebuah situs konservatif yang dituduh menyiarkan sentimen nasionalis kulit putih dan merendahkan kelompok-kelompok minoritas. Senator Demokrat Debbie Stabenow dari Michigan mengatakan,
"This is someone who has expressed racist."
Dia adalah seseorang yang telah menyatakan sentimen rasis, seksis, anti-Yahudi, anti-LGBT, dan seterusnya. Dia adalah seseorang yang berpandangan tidak layak di Gedung Putih.
Sementara itu, Senator Demokrat Harry Reid dari Nevada mengatakan,
"As long as a champion of racial division is a step away from..."
Sepanjang seorang juara perpecahan berada satu langkah lagi dari kantor presiden, maka akan mustahil bagi kita mempercayai upaya Trump untuk menyembuhkan luka-luka bangsa ini.
Pihak Republik mengatakan Donald Trump berhak menentukan siapa saja yang dijadikan anggota timnya. Senator Republik John Cornyn menambahkan,
"We had an election. The American people voted."
Kita baru saja menyelenggarakan pemilu. rakyat Amerika telah menentukan pilihan. Rakyat Amerika telah memilih presiden mereka berikutnya.
Yang tidak diketahui oleh kalangan Partai Republik adalah apakah Trump akan menghidupkan atau memadamkan retorika yang bisa mengalihkan perhatian atau menghambat agenda legislatif yang sibuk setelah pelantikannya. Dengar 2 film dokumenter dan 4 film untuk pemutaran serentak berikut menyemarakkan akhir pekan dan bisa dinikmati seluruh keluarga. Kita simak informasinya dalam info film bersama Karlina Amkas.
2 film dokumenter yang ditawarkan di Amerika akhir pekan ini, Uncle Howard mengenai keponakan sutradara film Howard Bruckner yang mengungkap film-film garapan Howard tahun 1970-an dan 80-an. Howard meninggal akibat AIDS tahun 1989.
James Grauerholtz, the heir to William Burroughs, told me there was much more than the film and sent me an inventory of Howard's archive, stored in 1983 in the bunker, Burroughs' former home in New York City.
Dan Magnus tentang Magnus Carlsen yang menjadi korban bully selagi kecil, tetapi kejeniusan dan ketertarikannya pada angka membawanya ke kegemilangan melalui permainan catur.
I can see these things immediately where other people see chaos.
Makes me feel proud about the game of chess.
Has it been a mystery to me that Magnus has become so good? I have to pinch my arm.
Sedangkan 4 film untuk pemutaran serentak, The Age of 17, mengungkap kegundahan dan gejolak emosi remaja usia 17 tahun.
My brother? Seriously? I can't help how I feel. You turn into a completely different person.
Why don't you try being positive?
I'm gonna write down the next thing you're gonna say.
I'm not playing your little games, Nadine.
Billy Lynn's Halftime Walk tentang tentara yang bersama satuannya dipuji sebagai pahlawan setelah kembali dari pertempuran di Irak. Film ini sebelumnya diputar secara terbatas Jumat lalu untuk memeriahkan libur panjang akhir pekan terkait Hari Pahlawan di Amerika.
What do we owe the pleasure of your enlistment, Private Lynn?
Sorry, excuse for warrior I'm turning out to be.
Make it about something bigger than yourself.
These men are fighters. Let your training guide you.
Bleed for This diangkat dari kisah nyata tentang petinju Vinny the Tasmanian Devil, Pazienza, pemenang 2 gelar dunia yang kembali bertinju setahun setelah lumpuh dalam kecelakaan mobil yang nyaris merenggut nyawanya.
Vinny, no. I mean, you just don't know how to give up.
No, I know exactly how to give up. You know what scares me, Kev? Is that it's easy.
Come on, this is insane.
I'm not done, right? I got more in me.
Sedangkan film yang sedang mendulang uang dari penjualan tiket internasional, Fantastic Beasts and Where to Find Them, diniatkan penulis novelnya, J.K. Rowling, sebagai bab pertama keseluruhan film science fiksi The Magic of Harry Potter.
So, you're the guy with the case full of monsters, huh?
Here's Travis first.
Mrs. Miranda, do you know anything about the wizarding community in America? We don't let things loose.
Hey, Mr. English guy, I think your egg is hatching.
Demikian info film, saya Karlina Amkas, salam.
Sejumlah bintang dan seniman Amerika akan diberi penghargaan tertinggi bagi warga sipil, The Presidential Medal of Freedom, minggu depan. Siapa saja mereka, selengkapnya bersama Eva Masrieva.
Dua puluh satu bintang dan seniman Amerika akan mendapat anugerah The Presidential Medal of Freedom dari Presiden Barack Obama Selasa mendatang. Di antara mereka adalah aktor papan atas Hollywood Robert De Niro, Cecily Tyson, Tom Hanks, dan Robert Redford. Juga ada pemain basket terkenal Michael Jordan dan Kareem Abdul-Jabbar, penyiar olahraga terkenal Vince Scully, filantropi Bill dan Melinda Gates, fisikawan Richard Garwin, arsitek Frank Gehry, desainer Maya Lin, pakar matematika dan ilmuwan komputer Margaret H. Hamilton, dan Presiden Miami-Dade College di Florida Eduardo Padron. Tidak ketinggalan pula bintang televisi Ellen DeGeneres dan musisi Diana Ross dan Bruce Springsteen.
We go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we ride.
Tapi tampaknya dari ke-21 tokoh itu bisa jadi Bruce Springsteen yang bakal paling menarik perhatian karena beberapa hari lalu sebelum Gedung Putih mengumumkan akan memberikan anugerah ini kepadanya, Springsteen sempat terdampar di sebuah tempat terpencil karena motor besar yang dikendarainya mengalami masalah serius. Beruntung sekelompok pesepeda motor yang sedang dalam perjalanan untuk mengikuti pawai Freehold American Legion Riders di New Jersey lewat dan membantu Springsteen. Mereka pun terkejut ketika mengetahui bahwa yang mereka bantu bukan pesepeda motor biasa, tetapi musisi Bruce Springsteen. Saya Fabus Reva, VOA Washington.
Pendengar, kita segera akhiri bagian pertama siaran VOA Washington malam ini, tapi tetaplah bersama kami dan simak bagian kedua selama setengah jam ke depan dengan berita-berita terbaru dari berbagai penjuru dunia.
Washington, inilah VOA.
Hello, hello, good evening, selamat malam pendengar, salam sejahtera dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA dari Washington DC, Jumat 18 November 2016. Saya Leona Triano malam ini akan segera mengantarkan sejumlah informasi menarik dan berita-berita terbaru dari berbagai belahan dunia. Kami awali dengan pokok-pokok berita. Kantor kelompok reformasi Malaysia digerebek menjelang unjuk rasa, dua orang ditahan. Mantan diktator Filipina Marcos dimakamkan dengan penghormatan militer. Presiden Obama bertemu dengan pemimpin Eropa di Berlin. Pendengar, malam ini saya dibantu oleh Lea Johannes sebagai produser dan our very seasoned engineer John Dryden, operator terbaik kami. Dan sejumlah mata acara telah disiapkan dan berikut cuplikannya.
Kalau memang mau menegakkan NKRI ini, saya masih di penjara, saya ikhlas. Tapi saya tidak ikhlas kalau negara ini dikuasai dari orang yang mau membongkar empat fondasi. Ini empat fondasi ini dibayar dengan bukan cuma keringat, darah, tapi nyawa loh.
The Age of 17 mengungkap kegundahan dan gejolak emosi remaja usia 17 tahun.
My brother, seriously, I can't help how I feel.
Ya, pendengar, selain itu kami juga akan menyampaikan laporan internasional, info sains dan kesehatan, Amerika kini dan tentu saja info musik. Namun sebelumnya kini kami sampaikan berita dunia bersama Adriana Sembiring.
Selamat malam. Seorang pejabat Afghanistan mengatakan serangan Taliban di Provinsi Farah telah menewaskan sedikitnya 8 polisi. Muhammad Nasir Mehri, juru bicara gubernur Provinsi Farah, mengatakan serangan terhadap konvoi polisi itu terjadi sekitar tengah malam Kamis di distrik Bakwa. Dia mengatakan laskar Taliban menyerang konvoi dari beberapa arah, membunuh polisi. Mehri mengatakan serangan itu berhenti ketika bala bantuan mencapai tempat kejadian. Juru bicara Taliban, Kari Yusuf Ahmadi, mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Farah. Ahmadi mengatakan pejuang Taliban merebut banyak senjata dan amunisi dari konvoi yang mereka serang. Taliban telah meningkatkan serangan terhadap pasukan keamanan Afghanistan dalam beberapa bulan terakhir dengan menanam bom pinggir jalan dan melakukan serangan bunuh diri atau menyergap pasukan keamanan atau konvoi sipil di seluruh negara itu.
Polisi Malaysia menggerebek kantor kelompok reformasi pemilu bersih pada hari Jumat dan menahan dua pejabatnya pada malam menjelang rally jalanan yang akan digelar kelompok itu untuk menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Najib Razak karena skandal keuangan. Kelompok yang didukung oleh banyak LSM dan partai oposisi ini telah bersumpah akan melanjutkan rally hari Sabtu di Kuala Lumpur meskipun ada larangan polisi dan kekhawatiran akan bentrok dengan kelompok pro-pemerintah. Bersih mengatakan di Twitter bahwa ketuanya Maria Chin dan pejabat lainnya Mandip Singh ditahan polisi. Polisi juga menyita 10 laptop, gaji dan laporan bank kelompok itu. Najib telah melakukan tindakan keras sejak tuduhan korupsi itu muncul 2 tahun lalu terkait Badan Investasi Negara 1MDB yang didirikannya. 1MDB menjadi pusat penyelidikan di Amerika dan beberapa negara lainnya.
Mantan diktator Filipina Ferdinand Marcos dimakamkan dengan penghormatan militer Jumat, 30 tahun setelah dia digulingkan dalam revolusi kekuatan rakyat. Upacara dimulai dengan 21 tembakan kehormatan, sementara tentara dalam pakaian dan senapan upacara berdiri tegak di Taman Makam Pahlawan di Manila. Meskipun tentangan dari koalisi korban kediktatoran Marcos semakin besar, Mahkamah Agung Filipina pekan lalu memutuskan Marcos boleh dikubur di Taman Makam Pahlawan itu. Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyetujui pemakaman mantan diktator itu mengabaikan penolakan oposisi. Jenazah Marcos diterbangkan diam-diam ke Manila dalam upaya menghindari protes. Ribuan polisi anti huru-hara dan tentara menjaga pemakaman itu dan tidak ada pengunjuk rasa. Keluarga Marcos melarikan diri dari Filipina pada puncak revolusi kekuatan rakyat yang didukung militer, yang mengilhami gerakan-gerakan demokrasi lain di Asia. Marcos meninggal di pengasingan di Hawaii pada tahun 1989 dan jenazahnya diawetkan dan kemudian dibawa ke kota Batak pada tahun 1993. Sejak itu ia dipajang dalam peti kaca dan menjadi objek wisata.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pada hari pertama menjabat, Presiden terpilih Amerika Donald Trump mengatakan salah satu dari 7 tindakan yang akan diambilnya, akan mengambilnya untuk melindungi pekerja Amerika adalah mencap Tiongkok sebagai manipulator mata uang. Meskipun analis di Tiongkok dan di Amerika Serikat skeptis bahwa dia akan menindaklanjuti janji itu dan janji-janji lain seperti tarif atas barang-barang Tiongkok, Beijing tetap saja senewen. Sejak Trump terpilih pekan lalu, mata uang Tiongkok tidak hanya tergelincir ke posisi terendah dalam 8 tahun, turun di bawah ambang batas psikologis 6,8 yuan untuk 1 dolar Amerika, tapi juga terdorong ke 6,9 yuan terhadap dolar pada hari Jumat. HSBC beberapa hari lalu memprediksi yuan tidak akan mencapai level itu hingga akhir tahun ini.
Presiden Amerika Barack Obama bertemu dengan para pemimpin dari negara-negara besar Eropa di Jerman hari Jumat untuk membahas keamanan dan tantangan ekonomi yang dihadapi mitra transatlantik itu. Pertemuan dengan para pemimpin Jerman, Inggris, Prancis, Italia, dan Spanyol itu melanjutkan pembicaraan panjang yang dilakukan Obama sehari sebelumnya dengan Kanselir Angela Merkel. Dalam pertemuan yang mungkin terakhir sebelum dia mengakhiri masa jabatannya pada bulan Januari dan Presiden terpilih Donald Trump masuk ke Gedung Putih, Obama membawa pesan kesatuan Amerika dan kerjasama abadi ke jantung Eropa pada hari Kamis, menekankan kepada Jerman dan semua orang Eropa bahwa Amerika Serikat akan terus terlibat dengan dunia. Obama meminta penggantinya, Donald Trump, agar berdiri tegak menghadapi Rusia, mengatakan harapannya adalah bahwa presiden terpilih itu mengambil pendekatan konstruktif serupa yang ia lakukan, menemukan bidang-bidang di mana dapat bekerja sama dengan Rusia dan di mana nilai-nilai dan kepentingan bertabrakan. Pemimpin Amerika itu memilih Jerman sebagai perhentian utama lawatan luar negeri terakhirnya sebagai presiden. Negara ini memiliki perekonomian terbesar Eropa, mitra dagang utama Amerika, dan anggota penting NATO, serta menampung ribuan tentara Amerika. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sejarah menunjukkan bahwa presiden baru di Amerika seringkali memiliki paling banyak pengaruh politik pada awal masa kepresidenannya, terutama jika partai mereka juga mengontrol Kongres. Dalam kasus presiden terpilih Donald Trump, baik para pendukung maupun pengecamnya memperdebatkan sejauh mana Trump memiliki mandat untuk memerintah setelah pemilihan, dan apakah ia harus melakukannya dengan atau tanpa dukungan dari Partai Demokrat yang beroposisi. Berikut laporan koresponden VOA Jim Malone selengkapnya disampaikan oleh Utami Husin.
Presiden terpilih Donald Trump bersikeras mengatakan ia siap menghadapi tantangan di hadapannya dan ia berusaha meyakinkan para pemilih dalam wawancaranya di program 60 Minutes di stasiun televisi CBS.
I respect it, but I'm not scared by it.
Saya menghormati jabatan ini namun tidak gentar menyandangnya.
Pemimpin baru Partai Demokrat di Senat, Chuck Schumer, memberikan sambutan yang lebih berbobot.
Where we can work together, we will. But I've also said to the president-elect on issues where we disagree.
Sewaktu kita bisa bekerja sama, kita akan melakukannya. Tapi saya juga mengatakan kepada presiden terpilih mengenai isu-isu di mana kami bertentangan, ia akan menghadapi perlawanan keras.
Daniel Hamilton, pengamat dari Johns Hopkins University, mengatakan Trump meraih kemenangan karena dukungan sengit para pemilihnya yang menginginkan perubahan.
People really felt they wanted him and to change the system versus
orang-orang itu benar-benar menginginkan Trump dan ingin Trump mengubah sistem, sementara calon yang sudah mapan mendapat dukungan yang hanya hangat pada awalnya saja.
Stephen Wayne, pakar dari Georgetown University, mengatakan, mengingat Partai Republik mengontrol Kongres, Trump diperkirakan bisa bergerak cepat memberlakukan program legislatifnya.
You want to cook when the stove is hot, and you want to move quickly. And usually the case is
Anda ingin masak ketika kompor masih panas dan Anda ingin bergerak cepat, dan biasanya presiden terpilih mendapat dukungan partainya yang lebih besar di Kongres pada masa jabatan pertamanya.
Analis National Journal Tom DeFrank mengatakan para tokoh Partai Republik di Kongres kemungkinan akan mengalah pada Trump.
He's the actual leader and Republicans who
ya, pemimpin yang sesungguhnya. Para Republikan akan terpaksa tunduk padanya. Mereka akan lebih mengakomodasi apa yang ingin dilakukannya dan bukan sebaliknya.
Namun pemimpin Partai Republik di Senat, Mitch McConnell, memperingatkan.
I think it's always a mistake to misread your mandate. And frequently new majorities.
Saya kira akan selalu ada kekeliruan mengartikan mandat, dan seringkali mayoritas baru menganggap mereka akan terus bertahan. Tidak ada yang abadi di negara ini. Kita melangsungkan pemilu anggota Kongres setiap 2 tahun sesuai jadwal, dan itu sudah berlangsung sejak 1788.
Trump meraih kemenangan telak dalam perhitungan suara elektoral, namun kalah dari Hillary Clinton dalam perolehan jumlah suara rakyat atau popular vote. Fakta ini bisa menjadi faktor lain yang bisa membatasi keinginannya untuk memerintah dengan mandat kuat.
Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung 2017 diwarnai dengan munculnya kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka salah seorang calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama atau AHOK. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama nonaktif menegaskan dirinya tak hendak melecehkan ayat suci Al-Qur'an dalam pidato yang disampaikan pada Rabu 30 September di Kepulauan Seribu. Berikut wawancara reporter VOA Andi Lala bersama dengan 5 reporter media asing dengan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahaya Purnama.
Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau AHOK kepada VOA dan 5 jurnalis media asing di Rumah Lembang, Jakarta, Kamis memastikan menerima penetapan status tersangka kasus penistaan agama oleh penyidik Polri. Namun AHOK menegaskan dirinya tidak ikhlas jika negara dikuasai oleh orang-orang yang ingin merusak kesatuan bangsa.
Kaget sih enggak ya? Menurut saya harusnya nggak jadi tersangka. Saya nggak ada niat menista agama kok. Ini kan memang suasana politik. Ya sebenarnya udah jalanin aja di pengadilan. Kalau menurut saya ini bukan bicara hukum. Tapi kalau polisi putuskan yang terbaik seperti itu, ya saya ikut saja. Kalau memang mau menegakkan NKRI ini, saya masih di penjara, saya ikhlas. Tapi saya tidak ikhlas kalau negara ini dikuasai dari orang yang mau membongkar 4 fondasi. Ini 4 fondasi ini dibayar dengan bukan cuma keringat, darah, tapi nyawa loh. Pancasila, UUD 85, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
AHOK mengaku tidak tahu apakah ada kekuatan politik yang menggerakkan aksi unjuk rasa yang mendesak penahanan dirinya. Hanya saja AHOK yakin warga asli Jakarta masih menghendaki dirinya menjadi gubernur. Hal itu terbukti dengan kunjungannya langsung ke masyarakat Jakarta.
Kalau orang Jakarta mau demo, nggak perlu kirim orang dari luar kota saya kira. Karena Jakarta ini tercatat KTP 10 juta. 10% saja marah sama saya 1 juta nggak? Sedangkan Anda mau jadi gubernur harus 50% plus tambah 1. Nah itu kalau saya turun ke lapangan, nolak saya nggak masyarakat yang muslim? Enggak. Itu cuma dia bangun opini aja ada yang nolak. Misalnya saya datang kan, saya pernah datang, ada satu pemuda udah pelototin saya naik motor, saya salamin. Saya ingetin bapak ya, jangan menista agama saya. Saya kapan menista agama Anda? Itu kan tuduhan orang gitu loh.
Isu suku adat ras dan agama atau SARA menurut AHOK selalu digunakan sejak dirinya berpolitik pada 2003. Khususnya saat ia menjadi calon bupati di Kabupaten Belitung Timur. Isu ini kembali dihembuskan saat pencalonan dirinya menjadi wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi Joko Widodo pada 2012.
Ini pola permainan SARA ini persis dilakukan sejak tahun 2003. Ngadu domba SARA ini persis. Kalau kamu nggak percaya, ini aja. Itu aja supaya kempesin suaranya. Jokowi diisukan turunan Cina, pakai nama Cina dan Katolik. Kenapa? Karena ini dianggap bisa menurunkan suara. Makanya bagi saya, kita jalan aja. Cuma butuh 50% plus 1. Kalian akan lihat kok hasil kerja saya. Saya yakin semua manusia kan punya hati nurani. Kamu ketemu saya ngomong, kamu bisa tahu kok saya ini penghujat agama, penista agama apa bukan.
Ahok berharap pemerintah khususnya TNI dan Polri bisa bersikap tegas dalam menghadapi kelompok manapun yang ingin menumbangkan pemerintahan dengan menggunakan isu-isu SARA.
Menurut saya kemungkinan gampang jatuhin pemerintah kalau rakyat nggak ikut. Apalagi atas nama agama, pakaian agama. Tergantung TNI Polri berani nggak mempertahankan negara ini. Kan kita semua sudah sepakat bahwa kita melalui pemilu untuk mengganti pemerintah.
Meski dirinya diterpa isu penistaan agama dengan status tersangka yang disandangnya, Ahok memastikan tetap melakukan proses kampanye.
Kita tetap kampanye, kita nggak mungkin bisa datangin ke semua titik. Ini sesuai kebiasaan dari sejak saya jadi bupati di Belitung Timur. Jadi jauh lebih gampang orang yang punya keperluan datang ke saya. Ya sudah, saya putuskan di rumah Lembang saja. Dari setiap jam 8 sampai jam 10 kita buka.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Seorang diaspora Indonesia penggemar balap mobil membuat gagasan inovatif yang membuat pembalap Formula One Lewis Hamilton sampai terkagum-kagum. Datu Yoga Brata merancang inovasi yang memungkinkan penggemar F1 di seluruh dunia serasa berada di arena Grand Prix dengan teknologi realitas maya dan realitas tertambah.
Jadi siapapun yang tune in ke channel ini dari internet, itu dia bisa melihat gambar itu secara 360. Dan karena ini adalah komentator, jadi komentator ini selalu berbicara dan menjelaskan tentang apa yang terjadi di track F1 itu.
Berkat ide itu, Yoga memenangkan F1 Connectivity Innovation Prize mengalahkan ribuan peserta dari 17 negara.
Datu Yoga Brata.
Warga tetap Singapura ini mendapat piala dan uang sebesar $50,000 yang diserahkan langsung oleh pembalap Lewis Hamilton di Austin, Texas bulan Oktober.
Jadi ketika Lewis Hamilton membacakan bahwa pemenangnya adalah saya, kan pada saat itu sekitar mungkin 2-3 detik itu saya tuh nggak menyangka gitu. Jadi masih yang kayak yang, hah? Dia bilang Datu Yoga Brata yang bener nih gitu. Akhirnya ketika saya lihat nama saya memang di display ada Datu Yoga Brata Grand Prize Winner, saya di bahasa itu langsung refleks, langsung sujud syukur. Jadi sebelum naik ke panggung saya sujud syukur dulu untuk berapa detik gitu.
Lewis Hamilton memuji gagasan yoga yang berjudul Virtual Trackside Experience itu dan menyebutnya genius. And that's our VOA Trending Topic. Saya Vina Muptadi.
Sampai jumpa.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
November 18, 1928. Tokoh kartun terkenal Mickey Mouse tampil untuk pertama kalinya di film animasi pendek Steamboat Willie produksi Walt Disney. Steamboat Willie adalah film kartun bersuara pertama. Suara si tikus Mickey diisi oleh Walt Disney sendiri. Walt Disney, kelahiran Missouri, menjual sketsa-sketsa pertamanya ke para tetangga saat ia berusia 7 tahun. Selain Mickey Mouse, perusahaan animasi yang ia bangun bersama saudaranya Roy mengembangkan pelaku lain seperti Donald Duck dan Goofy. Tahun 1937, perusahaan mereka meluncurkan film animasi panjang pertama, Snow White and the Seven Dwarfs, yang menghasilkan pendapatan $8 juta. Selama 43 tahun berkarir, Disney menerima hampir 1000 penghargaan dari seluruh dunia, termasuk 48 piala Oscar dan 7 piala Emmy.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Setelah ada terobosan dalam mencari pengobatan untuk virus Zika, para peneliti telah menemukan antibodi yang secara dramatis mengurangi infeksi Zika yang berpotensi dapat diproduksi menjadi vaksin untuk melindungi wanita hamil dan laki-laki dari virus nyamuk. Berikut laporan wartawan VOA Jessica Berman disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati dalam Info Kesehatan.
Vaksin itu disebut SIGV-117, sebuah protein antibody atau sistem kekebalan tubuh dari seorang pasien yang telah terjangkit virus Zika dalam sebuah penelitian pada tikus hamil yang terinfeksi dengan patogen nyamuk. SIGV-117 melindungi janin dari infeksi. Antibody yang merangsang respon sistem kekebalan tubuh yang kuat terhadap virus menetralkan semua virus Zika yang diuji coba. Jumlah virus pada induk tikus sangat berkurang. Menurunnya kadar patogen ditemukan dalam plasenta janin dan jaringan otak. Tikus jantan yang terjangkit diberi dosis tunggal CV-117 agar lebih mungkin untuk bertahan hidup daripada tikus yang tidak diobati. Bahkan 5 hari setelah terjangkit virus Zika menunjukkan antibodi bisa mengobati infeksi aktif. Penemuan itu didapat oleh para peneliti di Washington University School of Medicine di Missouri dan Vanderbilt University di Tennessee dan dilaporkan dalam jurnal Nature. Zika dapat menyebabkan cacat lahir yang parah, terutama mikrosefali pada bayi dan perempuan yang terjangkit virus itu selama kehamilan. Bayi yang baru lahir dengan mikrosefali memiliki kepala dan otak yang kecil. Zika juga diduga menyebabkan kondisi neurologis langka yang melumpuhkan pada orang dewasa, disebut sindrom Guillain-Barré. Michael Diamond adalah ahli mikrobiologi dan imunologi di Universitas Washington dan salah seorang penulis senior studi tersebut. Dia mengatakan ini adalah pertama kalinya pengobatan untuk Zika ditemukan.
For this study, there had been no vaccine or no any other study that had done anything in pregnant animals to show that anything.
Sebelum penelitian ini belum ada vaksin atau studi lain yang melakukan sesuatu pada hewan buntung untuk menunjukkan bahwa apapun bisa membatalkan atau mencegah penyakit. Jadi satu hal yang ditunjukkan oleh penelitian ini bahwa antibodi mampu melakukannya. Dan ini benar-benar pertanda baik bagi upaya pembuatan vaksin pada masa depan.
Antibody terbukti efektif di laboratorium dengan menetralkan 5 jenis virus yang berbeda di seluruh dunia. Virus ini menyebar di Amerika dari Brasil melalui Amerika Tengah dan beberapa kasus telah dilaporkan terjadi di Amerika. Diamond mengatakan CV-117 dapat dikembangkan menjadi obat yang dapat digunakan dalam beberapa cara. Ia menambahkan, peneliti kini mempersiapkan uji coba antibodi itu pada monyet, sebuah proses yang katanya bisa memakan waktu 6 sampai 9 bulan. Jika percobaan tersebut berhasil, percobaan pada manusia bisa dimulai segera setelah itu. Sekian info kesehatan dan iptek dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Para pemimpin Partai Republik di Kongres menjanjikan berbagai langkah berani ketika Donald Trump menjadi presiden mulai bulan Januari tahun depan. Sementara para tokoh Demokrat mengungkapkan kemarahan terkait salah seorang pilihan pertama presiden terpilih untuk menduduki jabatan di Gedung Putih. Ikuti selengkapnya laporan Michael Bowman, koresponden VOA di Senat Amerika dalam Amerika Kini berikut. Demonstrasi para siswa terhadap presiden terpilih Donald Trump mencapai Capitol atau Gedung Kongres Amerika di mana Paul Ryan dinominasikan menjadi ketua DPR dan menyatakan kebahagiaannya atas kemenangan Partai Republik dalam pemilu yang baru saja berlalu.
Welcome to the dawn of a new unified Republican government.
Selamat datang di fajar pemerintahan baru Republik yang bersatu. Rasanya benar-benar menyenangkan bisa mengatakan hal itu. Pemerintahan ini akan berfokus untuk mengubah kemenangan Presiden terpilih Donald Trump menjadi kemajuan nyata bagi rakyat Amerika. Tim kami sangat bersemangat dan kami ingin segera mulai bekerja.
Partai Republik ingin menurunkan pajak, mengakhiri sebagian besar pasal-pasal dalam Undang-Undang Layanan Kesehatan Presiden Barack Obama, dan melakukan deregulasi ekonomi. Mereka merasa lega bahwa Trump, bukan calon Demokrat Hillary Clinton, akan menunjuk seorang hakim agung di Mahkamah Agung. Senator Republik John Cornyn dari Texas mengatakan,
"We will quickly move forward once the nomination."
Kami akan segera bergerak maju begitu ada nominasi untuk posisi hakim agung.
Kalangan Demokrat mengatakan Trump menunjukkan awal yang mengerikan dengan pemilihan Steve Bannon sebagai kepala penasihat politiknya. Bannon mengelola sebuah situs konservatif yang dituduh menyiarkan sentimen nasionalis kulit putih dan merendahkan kelompok-kelompok minoritas. Senator Demokrat Debbie Stabenow dari Michigan mengatakan,
"This is someone who has expressed racist."
Dia adalah seseorang yang telah menyatakan sentimen rasis,
seksis, anti-Yahudi, anti-LGBT, dan seterusnya. Dia adalah seseorang yang berpandangan tidak layak di Gedung Putih.
Sementara itu, Senator Demokrat Harry Reid dari Nevada mengatakan,
sepanjang seorang juara perpecahan berada satu langkah lagi dari kantor presiden, maka akan mustahil bagi kita mempercayai upaya Trump untuk menyembuhkan luka-luka bangsa ini.
Pihak Republik mengatakan Donald Trump berhak menentukan siapa saja yang dijadikan anggota timnya. Senator Republik John Cornyn menambahkan,
"We had an election. The American people voted.
Kita baru saja menyelenggarakan pemilu. Rakyat Amerika telah menentukan pilihan. Rakyat Amerika telah memilih presiden mereka berikutnya."
Yang tidak diketahui oleh kalangan Partai Republik adalah apakah Trump akan menghidupkan atau memadamkan retorika yang bisa mengalihkan perhatian atau menghambat agenda legislatif yang sibuk setelah pelantikannya. Dengar dua film dokumenter dan empat film untuk pemutaran serentak berikut menyemarakkan akhir pekan dan bisa dinikmati seluruh keluarga. Kita simak informasinya dalam info film bersama Karlina Amkas.
Dua film dokumenter yang ditawarkan di Amerika akhir pekan ini, Uncle Howard mengenai keponakan sutradara film Howard Bruckner yang mengungkap film-film garapan Howard tahun 1970-an dan 80-an. Howard meninggal akibat AIDS tahun 1989. Dan Magnus tentang Magnus Carlsen yang menjadi korban bully selagi kecil, tetapi kejeniusan dan ketertarikannya pada angka membawanya ke kegemilangan melalui permainan catur.
I can see these things immediately where other people see chaos.
Makes me feel proud about the game of chess.
Has it been a mystery to me that Magnus has become so good? I have to pinch my arm.
Sedangkan empat film untuk pemutaran serentak, The Age of 17, mengungkap kegundahan dan gejolak emosi remaja usia 17 tahun.
My brother, seriously, I can't help how I feel. You turn into a completely different person. Why don't you try being positive?
Billy Lynn's Halftime Walk tentang tentara yang bersama satuannya dipuji sebagai pahlawan setelah kembali dari pertempuran di Irak. Film ini sebelumnya diputar secara terbatas Jumat lalu untuk memeriahkan libur panjang akhir pekan terkait Hari Pahlawan di Amerika.
What do we owe the pleasure of your enlistment? Private Lynn.
Sorry, excuse for warrior, I'm turning out to be.
Bleed for This diangkat dari kisah nyata tentang petinju Vinny the Pazmanian Devil, Pazienza, pemenang dua gelar dunia yang kembali bertinju setahun setelah lumpuh dalam kecelakaan mobil yang nyaris merenggut nyawanya.
Vinny, no. I mean, you just don't know how to give up.
No, I know exactly how to give up. You know what scares me, Kev? Is that it's easy.
Come on, this is insane.
I'm not done, right? I got more in me.
Sedangkan film yang sedang mendulang uang dari penjualan tiket internasional, Fantastic Beasts and Where to Find Them, diniatkan penulis novelnya, J.K. Rowling, sebagai bab pertama keseluruhan film science fiksi The Magic of Harry Potter.
So, you're the guy with the case full of monsters, huh?
Use travels first.
Mr. Spander, do you know anything about the wizarding community in America?
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Sejumlah bintang dan seniman Amerika akan diberi penghargaan tertinggi bagi warga sipil, The Presidential Medal of Freedom, minggu depan. Siapa saja mereka? Selengkapnya bersama Eva Masrieva.
Dua puluh satu bintang dan seniman Amerika akan mendapat anugerah The Presidential Medal of Freedom dari Presiden Barack Obama Selasa mendatang. Di antara mereka adalah aktor papan atas Hollywood Robert De Niro, Cecily Tyson, Tom Hanks, dan Robert Redford. Juga ada pemain basket terkenal Michael Jordan dan Kareem Abdul-Jabbar, penyiar olahraga terkenal Vince Scully, filantropi Bill dan Melinda Gates, fisikawan Richard Garwin, arsitek Frank Gehry, desainer Maya Lin, pakar matematika dan ilmuwan komputer Margaret H. Hamilton, dan Presiden Miami-Dade College di Florida Eduardo Padron. Tidak ketinggalan pula bintang televisi Ellen DeGeneres dan musisi Diana Ross dan Bruce Springsteen. Tampaknya dari ke-21 tokoh itu bisa jadi Bruce Springsteen yang bakal paling menarik perhatian karena beberapa hari lalu sebelum Gedung Putih mengumumkan akan memberikan anugerah ini kepadanya, Springsteen sempat terdampar di sebuah tempat terpencil karena motor besar yang dikendarainya mengalami masalah serius. Beruntung sekelompok pesepeda motor yang sedang dalam perjalanan untuk mengikuti pawai Freehold American Legion Riders di New Jersey lewat dan membantu Springsteen. Mereka pun terkejut ketika mengetahui bahwa yang mereka bantu bukan pesepeda motor biasa, tetapi musisi Bruce Springsteen. Saya Fabus Reva, VOA Washington.
The river we die. Pendengar, demikian siaran malam VOA edisi Jumat 18 November 2016. Kami masih akan mengudara dengan headline news hingga tengah malam waktu Indonesia bagian Barat nanti. Saya Leonard Triyono dan seluruh kolega saya dari Ibu Kota Amerika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berakhir pekan, dan salam dari Washington DC. Have a nice weekend, everyone.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.